Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Нашим гостем сьогодні буде мастак і перформер Алесь Родін. Серед іншого ён прокоментує питання у Могильові, твори яких білоруських мастаков ви б хотіли мати у себе дома.
Или сучасний Марочкин.
Я б з задовольненням мав би картини Марка Шагала, або, наприклад, його наставника, мастака Пена.
У нашних дослідах ми погутаримо про безпечність банкомата у Білорусі, а у нашому питанні жихари Мінську скажуть, чи довіряють вони банкоматам.
Быть носителем пластиковой карточки, быть достойным человеком, и желательно, чтобы была не одна карточка.
Знакомые говорили, что снимаются деньги со счета. Нема возможности потом выявить причину.
Прогушить репортаж з імпрези, якою ладять у Мінську ірлянці з нагоди Дня Святого Патрика. Ми довідаємося, чому Білорусь стала найбуйнішим у світі імпортером грузинської чаші. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповідь про Міхася Забайду Суміцького, а у нашої шатанці прогучать вірші Юлії Тяльпук. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями у світі сьогодні слушать мой колега В'ячеслав Ракіцький.
Добрий вечір. І на гэтий момент основні події дня у світі виглядають наступним чином. Британская полиция расследует обставины смерти ведомого грузинского бизнесовца и оппозиционного политика Бадры Патаркацишвили. Он помер вчерашним вечером в своем доме в Лондоне нечеканой смертью. Свояки и прихильники Патаркацишвили отзначают, что он не скардился на здоровье. Парламент Ираку сьогодні ухвалив бюджет на 2008 год і два законопроекти об амністії шерегу зняволених у іракських турмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінцію. Після голосування спікер парламенту сказав, що сьогодні депутати продемонстрували одинство іракців. Росія і Сербія запотребували терміново скликати Раду безпеки ООН для обміркування кроків Косово на керунку до незалежності. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер на саміті Еврозв'язу і Росії, який проходив у Словенії, повідомила, що Косово збирається об'ястити незалежність у найближчі дні. Ізраїль адринув датичність до вибуху в столиці Сирії Дамаску, у виніку якого загинув один з лідерів лібанської екстремістської груповки Хізбала Імад Мугнія. Загиблий очолював відділ спецоперації Хізбали і був датичний до шерегу терористичних нападів на ізраїльські об'єкти. І нарешті. Стивен Спілберг одмовився від уделу підрихтовці церемонії відкриття і закриття Олімпійських гульнів у Пекіні. Американський кінорежисер заявив, що прийняв гэта рашэнне на знак протесту супраць супрацоўніцтва ўладаў Кітаю з Суданам, дзе ў правінцыі Дарфур адбываецца гвалт над насельніцтвам. Судан прадае нафту Кітаю, Пекін пастаўляе зброю Хартуму.
В'ячеслав Ракіцкий працягвае сачыць за падзеямі ў свеце, у тым ліку ў свеце кіно. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрас Бушляков раскажа пра падзеі ў Беларусі.
Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марія де Пуч. У віцебскай калоніі Відзьба 3 адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Ситуація з свободою сродків масової інформації у Білорусі у 2007 році не поліпшилася. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межаў». Поводле оцінки експертів організації, протягується тиск білоруських уладов на СМІ і поширається контроль уладов над інтернетом. Говорить намісниця редактора «Народної волі» Святлана Калінкіна.
Вчорашній виступ Олександра Лукашенка на огул свідчить об тим, що поліпшення і чекати немагчимо, бо керівництво країни нема розуміння місця сродків масової інформації у справді цивілізованому громадстві.
Олександр Лукашенко ухвалив указ об открытии у Минску официального представительства Европейской комиссии. Подписать погоднение между Белоруссией и Еврокомиссией мая наместник министра замежных справов Валерий Воронецкий. У Гомеле милиция провела пиратрус в офисе региональной организации Объединенной громадянской партии и інших демократичних организаций. Милиціянти потлумачили, что шукают листовки с информацией о приезде в Гомель Александра Миленкевича. Гомельскі координатор руху за свободу, сябра АГП Уладзімир Кацора, покараны 7 сутками арышту. Суд палічыў яго вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства. Падставаю для арышту дэмакратычнага актывіста стаў нумар телефона Кацоры, змешчаны на лістоўцы, абрыхтаванай у Гомелі сустрэчы з Александрам Мілінкевічам. Лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру пазбавілі на 2 гады шафёрскіх правоў. Міліцыя вінаваціць прадпрымальніка ў парушэнні 10 студзеня правілаў дарожнага руху. Цацуру затрымалі ў той дзень па дарозе ў Менск на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў. Александр Цацура.
Ну, это я считаю очередной заказ, потому что они иначе не могут разговаривать с экспозицией силой и террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ попробуем это обжаловать. 24 человека свидетелей.
Юрась Бушляков рассказал про подеи, связанные с Беларусью. У Минску 22 година 5 хвилин. А теперь увага. Конкурс «Ночной свободы».
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня в нашем эфире «Сярод гимшага» мы будем говорить про апошние подеи в свете кино. Наше сегодняшнее питание – кто режиссер фильма «Шепты и крики»? Гэты фільм – уладальнік Оскара і шэрагу іншых прэстыжных узнагародаў. Варыянты адказу. Першы – Федерика Феліні, другі – Валеры Рубінчык, трэці – Інгмар Бергман, чацвёрты – Эмір Кустурыца. Яшчэ раз паўтараю пытанне, хто рэжысэр фільма «Шэпты і крыкі»? Мы чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры.
Мы дапіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Ты сказаў мне даруй, и бывай, и пошел боронить наш край. Край, ты мой край, край, хей, на край, дай веры, дай, и мы переможем. В шэрых мундырах пад шэрым крыцкім небам перад навалай з усходу станем мурам каменным, будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непахісна, з намі вера і праўда, з намі Божая маці. Край, ты мой край.
У Менску 22 година 8 хвилинов. На хвалях «Ночной свободы» гучить песня «Край» из народного альбому. Эту песню попросил поставить наш сегодняшний гость, мастак и перформан Олесь Родин. Олесь, добрый вечер.
Так, добрый вечер.
Скажите, коли ласка, вы ночный человек? Ти пишете вы по ночах?
Ну, в основном я распочинаю так с вечера. И, звичайно, у меня так тягнется до половы четвертой, до четвертой. Ну, и потом уже несколько часов я еще так сплю, а потом снова за кистку.
Скажите, коли ласка, а светлетнее, як нормальное для вас по ночах?
Ну, я уже пристосовался, я уже шмат... где мрывалы могли при любом осветлении. То, что для меня это особо такой проблемы нема. Ось, так что это не питание.
Я ведаю, што заўтра вы разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў выпраўляецеся ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». Гэта першы падобны вялікі фэст нефармальнай беларускай культуры ў Расіі за часы незалежнай Беларусі. Ведаю, што запрашэнне на яго творцы атрымалі ад музею нонканфармізму, дзе і будзе адбывацца фестываль. Алесь, скажыць, калі ласка, а чаму «Адсутнае беларускае мастацтва» і якое «Адсутнае беларускае мастацтва» вы пакажаце ў Пецярбургу?
Ну, хоча за все, это отсутное белорусское мастерство в галине незалежного мастерства. Вот это хоча за все. То есть мастерство, ну, за все это не так вот поделилось на официйное. И вот то, что про мне сказали, то есть вот, якое развивается по своим объемам, закономерностям. Ось, і, ну, ось тут ті мастаки, які беруться діло, вони ніяким чином ось ладять всі ось до цього вистави незалежного плану. Ось, і для мене це особливо приємно, тому як я завжди ніякось так ось, ну, ніякий у мене такий ось, і я люблю ось неким чином так незалежно нечто такое ось своє ладить, нечто своє, некі композиції, некі будувати, нечто такое, що не тичеться ні, не тичеться ні салона, ні неких таких ось офіційних неких листов.
А, спадар Алесь, я ведаю, што апошнія гады вы папераменна жывеце то ў Менску, то ў Берліне. Ведаю, што пасля першай вашай выставы ў Берліне ў 2001 годзе вы атрымалі запрашэнне там жыць і працаваць, і вам далі вялікую творчую майстэрню і вялікую 1000 квадратных метраў выставачную залю ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Пра гэта мы пагутарым крыху пазней. У мяне пытанне да вас наступнае. Чаму цяпер вы абралі пасля Берліну ўсходні накірунак? На вашу думку, ці істотна адрозніваецца расійская публіка, а німецької, а європейської публіки?
Ну, по-перше, я ось не ведаю, як буду сприймати усход, тому як я ведаю, як Захід мене сприймає. Захід мене сприймає вельми так нормальово, я би сказав, що вельми, я даже в ній так не сподівався, що мені буде дадуть ось в эту залу великую на кольки год. І фактично там іде вистава, то есть тільки назва кружечку меняется там в зависимости от проекта. На самой справе уже 3 года, где вот такая вот моя выстава. Тому неким чином я выучил некий вот такой густ вот тех глядачов, которые на Заходе, и, до речи, даже со всего света. И для меня место такой свой сомнительный такой эксперимент. А сходнего глядача я такого что не бачу. Вот, до речи, мне и цікаво там некость, как мастаку и моим сябрам. До речи, вот это молодые сябры, вельми талиновитые. А вот они из Менска, это сярод их, значит, находится Дмитрий Вишнев. Вот это будет Син Илья со своими перформансами. И, значит, другие мастак Федоров Алексей, затем Еше, один мастак, это Андрей, значит, дай Бог, так, самое вспомнить его имя, потому что это я сегодня не так часто бачу.
Крыху позднее эфиру все имена удельников этого фестиваля у нас прогучать, а я пожадаю вам поспеху ва ўсходніх расійскіх гледачоў. І дадам для нашых слухачоў, што Алесь Родзін нарадзіўся 15 траўня 1947 году ў Баранавічах. У 71 годзе закончыў аддзяленне жывапісу Беларускай акадэміі мастацтваў і быў залічаны ў штат Менскага мастацкага камбінату. Аднак амаль увесь свой час аддаваў самастойнай творчасці і пасля 10 гадоў працы быў звольнены з камбінату за сістэматычнае невыкананне планаў. прыкладна ў той жа самы час ён быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў, удзельнічае ў выставах ад пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 80-х выстаўляецца за мяжой. Першыя вялікія персанальныя выставы Алеся Родзіна ў Беларусі і за мяжой адбыліся амаль адначасова ў 1996 годзе ў Менскім палацы мастацтва і ў Галандыі. Потым былі паспяховыя паказы ягоных твораў у Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне ды іншых краінах. Алесь Родзін – удзельнік шматлікіх мастацкіх перформансаў, некаторыя з іх заканчваліся скандалами ці падпадалі пад забарону, што стварала мастаку праблемы з удзелам у выставах у Беларусі. Спадар Алесь, раскажыце, калі ласка, пра ваш найбольш скандальны перформанс.
Это было 3 года тому, мы ладзілі, значит, выставу, я ладзіў такую персональную, и мы захотели створить, 2 тыдні она повинна была тягнуться, запросили литераторов, запросили перформаторов, запросили музыков, в праздный день, вот была некая такая вот мастацкая акция, и вот на первый день на открытии мы зробили, ну, великие такие мастацкие перформансы, он распочался от приступков до палаца. Это треба было назирать, тут шмат было удельников. Это як шло, як перформанс, як хэппенинг, шмат людей назирало. Вот. Ну и, видать, нечто так вот не сподобалось. Это директор, он не нам после того, мы курки прикладно 2 часа длилась вот эта мастацкая акция, и, видать, ему вельми не сподобалось, и на другий день наши все некие мастацкие такие вот выявы были заборонены.
А, спадаралісь, я ведаю, што вы прыхільнік творчасці Змітра Вішнёва. Перад эфірам мы папрасілі яго сказаць некалькі словаў пра вас.
Мастак Алесь Розін, як на мой погляд, гэта ўнікальная асоба. Я не ведаю ўвогуле сярод менавіта беларускіх мастакоў жывапісцаў, які б за апошнія 10 гадоў выставілі б у заходняй Еўропе каля 400 карцінаў адначасова. Вось персанальная выстава, якая прайшла і праходзіць у Берліне, мне здаецца, гэта просто ўнікальная стыль не толькі для Беларусі, але і для Еўропы. Ну, ўвогуле, мастацкі свет Алеся Родзіна, гэта нешта надзвычай ўнікальнае. Я просто не ведаю яшчэ мастакоў, якія працуюць менавіта ў такім кірунку, як Алесі. У яго вельмі складаная тэхніка. На першы погляд, часам здаецца, што это робіцца з вялікай лёгкасцю, але ягоныя карціны, яны вельмі складаныя тэхнічна, і ён працуе над карцінай там не месяц, а бывае там гадамі, просто ён дапрацоўвае, нешта адшліфоўвае, удасканальвае. Ну, это цэлы касмічны свет.
І я дадам, што Змітр Вішнёў, як і Алесь Родзін, апошнія гады перыядычна жыве і працуе ў Берліне ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры «Тахелес». Але скажыце, калі ласка, з вашага досведу працы ў Еўропе, ці мусіць мастацтва мець нацыянальную адметнасць? Ці вас публіка ідэнтыфікуе як беларускага мастака?
Все ж такі, безумоўна, маюць значэнне, адкуль мастак. Зразумела, мене в першую чарку і там, ну, і цэніць, што я менавіта з Беларусі. Ось, это, ну, некім чынам это все ж таки бачно по моїм працам, там, як раз то есть символікою певною, ось то, что некими архітектурними помниками у своїх працах, то есть, что тичаться менавіта беларусами, некими, ну, там, може бути, одзеннями, то есть, что, знов таки, визначають, ну, это додається. Не глядя на то, что, конечно, все ж таки идет такая унификация мастерства в сосвете, но ты не меньше, все ж таки неким чином это все одрознивается. И там у меня запрашивают, там я вот с другого крышечку света, и это их и текает, ненавито заходнего глядача, и мне это найти на карусь, то есть таким чином.
І я дадаў, што, напрыклад, Леонід Шчабялёў, які недаўна святкаваў 85-й дзень народзінаў, таксама кажа пра тое, што ў па ягоных творах заўсёды бачна, што ён мастак з Беларусі. Напрыклад, ён кажа, што мне вельмі шмат снегу ў карцінах. На жаль, у Беларусі цяпер не шмат снегу, але па карцінах Леоніда Шчабялёва гэта можна заўважыць. Мы вернемся да гутаркі неўзабаве, але спярша кароткае пытанне. творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома? На гэтае пытанне адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Белинский Вируль, але ж ён дарагі, відаць, я б не могла его мець. Калі б мне подарили, так, магчыма, я б, конечно, была задавальненнем. Калі сучасный Марочкин, то, что так у меня на слыху.
Я б задавальненнем мел бы у картины там, Марка Шагала, альбо, напрыклад, яго наставника там, мастака Пена. А яшчэ я б у сваю калекцію, безумоўна, дадаў картины вельмі глыбокага мастака з Гародні Алеся Сурова.
Беспалов нравится, потом Оксана Евдокименко. Очень хорошая, талантливая девочка.
Масленникова. Отдела моего выставка детства нравились. Красивые пейзажи рисуют.
Есть такой мастак Владимир Златкевич. Я его веду особист. Он родом Шубина, а живет зараз в Минской працуе. Ну, график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комарук. У Комарова очень интересная работа. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць начной свабоды, мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
Так, ну, на жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У меня толькі буквально такі некалькі творов, это тыя творы, где я ладил выставы этого студента в Голландии, там в экспериментальном так само центру мастацов. Это, значит, человек Леонард Квел, это он так само мастак, и он куратор моих выстав. Вот я с удовольствием воспринял его дар, его работа, вот она у меня висит. Ну, вот еще там, вот, значит, Игорь Ермаков, який живет теперь, это самое, у Немеччины, и он так само вот колисти працавал у Тахилисе, и он заорганизовал первую белорусскую выставу наших мастаков у Тахилисе в 2001 году. Вот это у меня несколько вот творов, и тому мне приятно назирать. Так само Дмитрий Равичный, у меня один твор есть вот таким чином. Такая невеличкая коллекция.
Дзякую, Алесь, поспехаў вам на фестывалі ў Пецярбургу. Гостем начной свабоды быў мастак і перформер Алесь Родзін. Заўтра ён разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў, выпраўляецца ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». Ён будзе праходзіць у музеі нон-канфармізму 16-17 лютага. У яго праграме выставы, перформансы, выступы паэтаў і музыкаў. У ліку удзельнікаў, апрача Алеся Родзіна, скульптар Андрэй Вераб'ёў, перформер Алексей Фёдараў, жывапісец Андрэй Бондараў, паэт Зміцер Вішнёў, выканаўцы альтэрнатыўнай музыкі, усяго каля паўсотні чалавек. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фэсту будзе доўжыцца ў Пецярбурзе яшчэ месяц. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У Беларусі не адна вёска мае назву Літва. Але, напэўна, у той Літве, што пад палачанамі, у жыхароў асаблівая любоў да гісторыі. Прынамсі, нідзе я не сустракаў столькі знаўцаў сваіх радаводаў. Пра Літву слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. У Менску 22 гадзіна 23 хвіліны. Сёлета ірландцы пачалі раней звычайнага святкаваць Дзень Святога Патрыка, нацыянальнай святы Ірландыі. Штогод 17 сакавіка яны давалі кожнаму чалавеку магчымасць адчуць сябе сапраўдным ірландцам. Але для саміх ірландцаў Дзень Святога Патрыка – гэта яшчэ і дзень станаўлення Ірландыі як хрысціянскай краіны. Любоў Лунёва наведала фестываль ірландскай музыкі і танцаў у Менску. Яе рэпартаж.
Ірландцы ў асноўным каталікі, а сёлета Вялікдзень 23 сакавіка, то Дзень Святога Патрыка вырашылі значыць у лютым, каб потым не парушаць пост. Святы Патрык – апякун Ірландыі. Згодна з паданнем, недзе ў 5 стагоддзі маленькага Патрыка прадалі ў рабства Шатлянды ў Ірландыю, каб ён пасвіў жывёлу. Калі хлопчык вырас, то ўцёк у Францыю. Там ён стаў святаром і вярнуўся ў Ірляндыю. Да заслугаў Патрыка ірлянцы залічваюць тое, што ён выгнаў з краіны ўсіх змей, а таксама блаславіў ірлянцаў на выраб віскі. У дзень святога Патрыка трэба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И в Беларусь тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
Упершыню праводзім первый такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся дні Святога Патрыка, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, які шмат робяць для нашых дзяцей.
Не ўсе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі і дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
А гэта быў рэпартаж Любовы Луднёвы з фестывалю ірландскай музыкі і танцаў у Менску.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Ідзем далей шляхамі Міхася Забыды Суміцкага. У 32-м годзе ён прыехаў у Мілан і трапіў у трупу Ласкала, дзе яму прапанавалі асноўныя тэнаровыя партыі. Усяго іх было больш за 16, усе на самых розных мовах. Ён таксама працягваў вучыцца, гэтым разам у Фернанда Карпі. У той самы час у Ласкала выступаў і Федар Шаляпін, і Леонід Собінаў. Дарэчы, з апошнім у Міхася Забыды Суміцкага было некалькі асабістых сустрэч. Да таго ж, міланская прэса часцяком параўноўвала гэтых двух выканаўцаў. Міхась Забыда Суміцкі пачынае выступаць сола, канцэртуе ў Міланскай кансерваторыі, ездзіць па краіне ў свае сольныя выступы, акрамя опернага класічнага рэпертуару. Ён абавязкова ўключае беларускі фальклор, практычна невядомы ў Еўропе, адкрывае ягоную прыгажосць і адметнасці еўрапейскаму слухачу. Праз некалькі год Забыда Суміцкі едзе ў Польшу, працуе ў Познанскай оперы, ў Вялікай Варшаўскай оперы, выязджае ў Вільню, ў Прагу. Але ўсё ж такі вельмі хацелася артыста паказаць свой рэпертуар свайму народу, ну хаця б яго частцы. У 36-м годзе яму ўсё ж такі дазваляюць праехаць з серыі сольных выступаў па гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Гародня, Беласток, Баранавічы. Потым артыст паехаў па ўсёй Польшы, потым быў у Чэхіі, Латвіі, Літве. Але ж адным з першых канцэртаў на радзіме быў выступ у Ружанах, блізка роднай вёскі ягонай маці. Прыкладна ў гэты ж самы час пачаліся праблемы ў тэатры, і вынікалі яны менавіта з таго, што артыст выконваў беларускі рэпертуар. Нягледзячы на тое, што ён блішчэў у операх Манюшкі, Гендля, Мусарскага, Забыда Суміцкі абураўся, калі яго называлі польскім спеваком. Ён хацеў аднаго звацца беларускім спеваком. Таму хутка тэатр ён кінуў на карысць гастролям ды праца на варшаўскім радыё. Доўгі час даводзілася пераадольваць цэнзару, што не прапускалі беларускіх песень, называючы іх рэгіянальнымі, людовымі альбо палескімі. Але ўсё ж такі ў сакавіку і ў снежні 36-го году адбылося два вялікіх канцэрта Міхася Забыды Суміцкага ў Вільні разам з хорам Рыгора Шырмы. Не жалею,
улюбился. В Москалине кричут, войны не боюсь.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалей Ганна Соусь. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы пагутарым пра бяспечнасць банкамата ў Беларусі. А ў нашым апытанні жыхары Менску скажуць, ці давяраюць яны банкаматам.
У меня уже был такой печальный опыт с карточкой. Достаточно быстро восстановили в течение дня.
Проблем восстановления, конечно. 3 недели карточку потеряла, 3 недели содержишь.
Беларусь является головным импортером грузинской виноградной горелки «Чача». Вы доведаетесь, чем вабить белорусов «Чача», где и как можно покаштовать у Беларуси этот напой.
Белорусская водка, она как бы очищена, она без запаха идет. Здесь есть присущий запах, как вот домашней водки, как белорусского самогона.
После 23-й годины огляд ваших листов у передачи Валентина Жданко, поштовая скрынка 111 и подорожье с метро Бартосика у вёску Люцинка Воложинского района. А так само экспертиза свободы на тему «Политичные изняволены. Предмет политичного гандлю Беларуси с Заходом». Вы так само почуете отказы юриста протестантской церкви «Новое житё» Сергея Луканина на пытание удельников онлайн-конференции, которая отбылась сегодня на нашем сайте. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
Дзякуй, Ганна, і на пачатку пра беларускія падзеі. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. Александр Лукашенко ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Витебской колонии Витьба-3 сегодня отбылось короткотерминовое спотканье Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей, и они заявили, что у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация со свободой сродку массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась. Такая выснова зроблена у штогадовой справоздачи международной организации «Репортеры без межу». Сегодня вечером неуловный Мирон вывесил черговым разом у центра Витебску бел-червоно-белый стяг. Милиция довольно хутко сняла национальный символ и завезла у чигуночный райотдел, где за опошние годы собралось шмат мироновых стягов. И несколько международных новинов. Британская полиция, расследуя обставины смерти ведомого грузинского бизнесовца и оппозиционного политика Бадры Патаркацишвили. Парламент Ираку сегодня ухвалил бюджет на 2008 год. Рада безпеки у четвер обмеркует ситуацию вокруг меркованного обвещения в наиближайшие дни у однобаковом парадку незалежности Косово от Сербии. Скликание Рады безпеки запотребовали Россия и Сербия. Стивен Спилберг, отмовившись от удела в подрыхтовце церемонии открытия и закрытия Олимпийских гульней в Пекине, американский кинорежиссер заявил, что принял это решение на знак протесту супроть супрацовництва влады в Китаю с Суданом.
Вячеслав Ракіцкі застаецца ў студыі. Ён ужо ведае, хто стаў пераможцам сённяшняй віктарыны начной свабоды. Але найперш пра надвор'е. Завтра у Менску і Віцебску прагназуюць снег, пахмурны дзень, -3, -5 градусаў. У Берасці таксама пахмурна, ад 0 да 2 градусаў марозу. У Магілёве каля -5 і снег. У Гомелі каля 3 градусаў марозу, раніцай снег, удзень пахмурна. У Горадні ад 1 да 3 градусаў марозу, пахмурна. А зараз Вячеслав Ракіцкі назаве пераможцу сённяшняй віктарыны начной свабоды. Нагадаю, што наша сённяшняе пытанне – хто рэжысэр фільма «Шэпты і крыкі». Гэты фільм – уладальнік «Оскара» і шэрагу іншых прэстыжных узнагародаў. Калі ласка, Вячеслав.
Вельмі цікава было чытаць адказы, і хачу сказаць, што меркаванне нашых слухачоў падзяліліся, вельмі шмат хто адказаў, што аўтар фільму «Шэпты і крык» Федэрыка Феліні. Аднак правільны адказ Інгмар Бергман, і гэты адказ нам прыслалі Людміла, Васіль, Спадар Лебедзеў з Віцебску і Георгій Нестер. Менавіта Георгій Нестер апярэдзіў на некалькі секундаў сваіх сапернікаў, Ён пераможца і атрымаю ў якасці падарунка маю кнігу «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды летась». А цяпер я патлумачу, чаму менавіта гэтае пытанне мы абралі для нашай віктарыны сёння. Справа ў тым, што гэтымі днямі шведская дыпламатычная місія ў Менску праводзіць у шэрагу беларускіх гарадоў кінафестываль «Вандроўка Бергмана на ўсход». Беларускія кінааматары глядзяць вялікае кіно ў синхронным перакладзе на беларускую мову. Рэпертуары «Восеньская саната», «Фані Александр», «Лета з Монікай», «Жанчына ў чаканні», «Нічога не кажучы пра жанчын». І сярод іх і вось гэты шэдэўр, які беларусы ў кінатэатрах могуць паглядзець упершыню, «Шэпты і крыкі».
А Вячаслав, вот што я хацела бы зараз паставіць якую стужку для нашых слухачоў, вот што сказаў пра сваё стаўленне да творчасці Інгмара Бергмана ў інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік шведскай дыпламатычнай місіі Стэфан Эрыксон.
Я так долго ішоў да яго. Я памятаю, што ў юнасці мне не падабаліся яго фільмы. Ну, відаць, трэба дарасці, да, каб зразумець, што яго фільмы это сапраўднае кінамастацтва. Яго фільмы могут усім глядзець. Ёсць і камедіі у яго, ёсць апошні вялікі фільм яго «Фані Александр». Гэта просто шэдэвр.
А гэта быў кіраўнік шведскай дыпламатычнай місіі Стэфан Эрыксон. А мы працягваем размову з Вячаславам Ракіцкім. Беларусь адкрывае для сябе класіку шведскага, шырэй еўрапейскага кіно. Вячаслаў, чым жывуць кінагурманы ў Еўропе? Што новага ў кінамастацтве свету ў Еўропы?
Шмат цікава, Ганна, і справа ў тым, што люты ўвогуле лічыцца любімым месяцам для кінаманаў. Гэта час, калі падвоюцца вынікі мінулага кінагоду і ўручаюцца прэстыжныя ўзнагароды, і гэта месяц, калі пачынаецца новы цыкл прэстыжных кінафэстаў. Гэты месяц распачаўся ўручэннем прэмію Брытанскай акадэміі кінематаграфічных і тэлевізійных мастацтваў «Бафта» і завершыцца ўганараваннем прэміямі Амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». А паміж гэтымі двума падзеямі менавіта вось у гэтыя дні ў Берліне адбываецца адзін з самых прэстыжных кінафэстаў 58-е «Берлінале».
І чым адметнае сёлетняе «Берлінале»?
З першых уражанняў выглядае, што сёлета арганізатары паспрабавалі разбурыць стэрэатып пра берлінскі фестываль як найбольш кансерватыўны і палітызаваны. Адкрыццё фестывалю узарвалася музыкай «Роллінг Стоунс», і па «Чырвонаму дыванку» прайшлі самі «Роллінгі» разам з адным з найбольш папулярных амерыканскіх кінарэжысэраў, оскараўскім лаўрэатам Марцінам Скарсэзе. І менавіта ягоным дакументальным фільмам «Shine a Light» «Хай будзе святло» пра легендарных музыкаў і іхні канцэрт у Нью-Йорку адкрыўся фестываль. Публіка і ў часе паказу вішчэла не меней, чым на саміх жывых канцэртах «Роллінг Стоунс», а Джагера і Рычардса сустракала так, як не сустракала нават летась Роберта Де Ніра. Болей за тое, на гэтым фестывалі паказала свой рэжысёрскі дэбют і «Мадонна». І, а вось далей, пакуль усё адбываецца традыцыйна, паказваецца сур'ёзнае і палітызаванае кіно.
Вядома, што на фестывалі некалькі праграмаў, абяжуемся галоўнай. Каго называюць фаварытамі ў змаганні за галоўны прыз «Залатога мядзведзя»?
За яго змагаюцца, Ганна, 21 фільм. Сярод фаварытаў конкурснай гонкі называецца фаварыт і амерыканскай оскараўскай гонкі фільм Пола Томаса Андерсона «The Will Be Blood». Там будзе дрэнна, чамусьці ў расійскай прэсе гэты фільм увесь час называюць «Нафта». Знакаміты англічанін Майк Лі прывёз сваю новую камедыю «Бестурботныя». Крытыкі таксама звяртаюць увагу на бразільскі фільм «Элітны атрад» Хасе Падылі. Карціну ўжо называюць «магутнай і брутальнай» у лепшых традыцыях карціны «Горад Бога». Акрамя таго, крытыкі шмат пішуць пра фільм японскага рэжысёра Йодзі Ямады «Кабэй, наша маці». Гэтым ж разам не пра самураю, а пра Японію Другой Усясветнай вайны. І нарэшце, фільм патриарха Польска і еўрапейскае кіно Анджэя Вайды «Катынь» – драма пра лёсы сваякоў, забітых НКВД-стамі ў катынскім лесе польскіх афіцэраў. Такім чынам, праграма насычаная і палітычнымі, і паэтычнымі, музычнымі, і дакументальнымі, і камерцыйнымі стужкамі.
А скажыце, Вячаслаў, а за каго вы будзеце заўзець у часе прагляду шоу «Ручэння Оскара»?
Натуральна, буду заўзець за фільм «Катынь» Анджэя Вайды ў намінацыі «Лепшы фільм на замежнай мове». Па-першае, таму што я вялікі прыхільнік мастацтва выдатнага польскага рэжысера, глядзеў практычна ўсе яго фільмы і нават асабіста з ім быў знаёмы. Па-другое, атрыманне Оскара гэтай карціны яшчэ раз прыцягнула б усясветную ўвагу і да нашай гісторыі, да таго, якія чалавечыя трагедыі спарадзіў камуністычны рэжым у 20-м стагоддзі.
А гэта быў мой калега і мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі. Дзякуй, Вячаслаў, і мы слухаем знакамітую кампазіцыю ўдзельнікаў берлінскага фестывалю Rolling Stones «Энджі». А зараз начны досвід. Паводле Нацыянальнага банку, у Беларусі ў абарачэнні знаходзіцца амаль 5 мільёнаў картак міжнароднай і ўнутранай сістэмы разліку. Таксама ў краіне больш за 2 тысячы банкаматаў, што за мінулы год склала прырост на 30%. Аднак людзі ўсё часцей скардзяцца на тое, што грошы з іх рахункаў часам таемным чынам знікаюць. Калі пачалі разбірацца, то з'ядаюць іх ужо памянёныя банкаматы. Апошні збой у працы банкаматаў адбыўся 11 лютага. У прычынах разбіраўся Алесь Дашчынскі.
Вядомы актор і спявак Алексей Шацько таксама карыстальнік банкаматаў. Некаторы час таму з ягонай карткі зніклі 380 тысяч рублёў. Аднак дагэтуль ён не змог вярнуць свае грошы і лічыць, што іх проста скралі.
Я хадзіў, там ёсць спецыяльны аддзел, каторы гэтым займаецца. Там очень многа такіх, як я. Ну, і нічого не нашлі. Банк прызнаваць сваю віну адказаць катэгарычна. Свернулі ўсё на мяне, дзесь я вінаваты. Смешно, там деньги сняли в субботу, в Малиновке, в 7 утра, Слободская, 15. Я там в жизни никогда не был, я живу в Жданович. Мне пытались вдуть в уши, что я идиот, а потом они там не очень вежливы, ребята.
Аднак спадар Шацько змушаны карыстацца сваёй карткай і надалей.
Дело в том, что мы же все граждане вынуждены пользоваться услугами банка конкретного. По сути, получается, что эти карточки навязаны, в общем-то, населению. И это, безусловно, очень выгодно банку. Почему бы, например, владельцам этих карточек не выплачивать какие-то комиссионные?
Ад пачатку гэтага года ў Беларусі здарылася некалькі збояў у працы банкаматаў. У студзені ў Менску каля 40 хвілінаў банкаматы грошы не выдавалі, але спісвалі іх з рахункаў кліентаў. Тады прычынай назвалі памылку ў праграме. Банкіры сказалі, што ніякіх маніпуляцый з рахункамі кліентаў не было. Проста праграма памылкова заблякавала некаторыя сумы. А некалькі дзён таму сетка банкаматаў буйнейшых фінансавых установаў краіны не працавала цягам 1.5 гадзіны. У выніку тысячы тэлефанаванняў у аддзел па абслугоўванні картак па ўсёй краіне. Па афіцыйнай версіі, прычынай сталі перабоі ў энергазабеспячэнні. У банкаўскім працэсінгавым цэнтры размаўляць на гэтую тэму адмовіліся з-за таго, што не было на месцы начальства. Прадстаўнік Беларусьбанку Геннад Серы сказаў, што банкі могуць выставіць штрафныя санкцыі да працэсінгавага цэнтру.
Если человек не смог обслужиться в банкомате, то же самое, что вы пришли в банк, а он закрыт. Не смогли обслужить. Это как бы моральный ущерб для клиента. То есть ему нужны деньги, а банкомат не работает. В плане финансовых каких-то потерь для клиентов ничего нет. Чисто технический сбой.
Паводле спадара Серага, гроши не могут зникнуть у никуды, як спробуют іншим разом доказать некоторые клиенты.
Все все записывается, плюс видеосистемы ставятся на банкоматы, потому что есть клиенты, которые необоснованно обращаются и говорят, что я не снимал денег в банкомате, а у меня деньги со счета исчезли. И бывали случаи, когда мы доказывали клиентам, что нет, все-таки снимал, и это твое лицо.
Ранее некоторые банкоматы в Беларуси спыняли працу от великих морозов. Сёлета зима больше мягкая. Однако, поводле банкира, у тех местах, где мерзли банкоматы, все ж уладковали додатковые системы отопления. Со з'явлением банкоматов з'явились у Беларуси кардеры, которые занимаются картковым махлярством. Сгадываются целая группа махляров с допомогой специального пристосования ливанской петли бликовала картки. А каля банкомату яны написали номер телефону, и коли клиенты телефоновали, то у них и доведывались пин-коды. Представник Министерства внутренней справы про колькость кардеров сказал, что у Беларуси их менее, чем у России и на Украине. Але яны периодично з'являются. Еще одна особливость. У Беларуси вырашили створить белорусский банкомат, каб не набывать за мяжой. Сводар Серый сказал.
Пока не запустили. Есть опыт уже на заводе Орджоникидзе. Сделано несколько образцов. Беларусьбанк его взял на тестирование. Есть ряд замечаний технических, но вот в данный момент живого подключенного нету.
Клиенты у Беларуси покуль корыстаются картками, каб здымать гроши у банкоматах. У минулым годе 60% операций были связаны с гэтым, и только 40% с разликами. А коли брать по величине грошовых сумм, то каля 10% их связаны с разликами.
Ці давяраеце вы беларускім банкаматам? А пытанне ў чарзе да банкамату ля крамы «Прырода» на праспекце Незалежнасці правяла Галіна Бакунчык.
Да, доверяю. Все нормально. Беларусьбанка немножечко не очень хорошо. Мелкий шрифт на нем пишет. Мы пользовались Белмнешэкономбанка. Лучше карточка. Она вот в обиходе лучше.
Да, доверяю. Потому что как бы быстро, проще. И вот, как вы видите, всегда своевременно обслуживание банкомата. Быть носителем пластиковой карточки, я считаю, быть достойным человеком. И желательно, чтобы у человека была не одна карточка, а несколько хотя бы.
Мои знакомые говорили, что снимаются деньги со счета. И нема возможности потом выявить причину, бо клерки банка уговорят, это не их вина. Потом выясняется, что не обладатели этих кредитных карток снимали эти деньги. Куда девались по 60 тысяч, по 40 тысяч? Со мной, слава богу, такого нема. Но але нас зараз всех переводят буквально под приказом.
Доверяю. Сам процент тех, допустим, проглоченных карточек или там, допустим, каких-то денег не выданных, он очень маленький. Меньше процентов. Большинство людей не обманывают.
У меня уже был такой печальный опыт с карточкой, но достаточно быстро восстановили в течение дня, поэтому главное не забывать пин-код.
А я доверяю банкомату, мне очень нравится, это удобно, во-первых. Пластиковая карточка, это вообще очень удобно, деньги не нужно носить в кошельке, потому что всякие случаи случаются.
Была такая история, когда еще тысячные купюры были в банкомате, сейчас их не ложат уже, сейчас минимум 5. По-моему, в Беларусьбанк обслуживающий человек вместо тысячных в контейнер положил 10-тысячные, и кто-то, короче, нагрелся на это.
Мы доверяем. Только проблем восстановления, конечно. 3 недели карточку потеряла, 3 недели сидишь, ждешь.
А пытанне ля Менскага банкамату правяла Галіна Бакунчык. Дарэчы, у Менску даволі часта людзі пры карыстанні банкаматамі парушаюць так званую прыватную прастору. Часта атрымліваецца, што калі адзін чалавек здымае грошы, другі, трэці знаходзяцца вельмі блізка ад іх і літаральна заглядаюць праз плячо, што лічыцца абсалютна недапушчальным.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах портала Тутбай абмяркоўваюць артыкул электроннага выдання «Ежедневнік» пад назвай «Лукашенко апошнім часам скінуў 13 кілаграмаў». Артыкул прысвечаны ўчорашняй сустрэчы кіраўніка краіны са студэнтамі БДУ. Менавіта ў часе гэтай сустрэчы Александр Лукашенко крыху расказаў пра сваё асабістае жыццё. Не мае ўласнага псіхоляга, у маладосці днём і ўначы чытаў кніжкі, сам без дыетоліга схуднеў на 13 кілаграмаў, хоць любіць салодкае. Каментары ўдзельнікаў форумаў. Пагутару пра ўсё, нават пра салодкае. А наконт адмены льготаў і кампенсацыі гэтай адмены канкрэтна для студэнтаў неяк забыліся. Цікава, чаму забыліся?
тым студэнтам, што задавалі пытанні, льготы нецікавыя. Нешта я не заўважыла, каб ён схуднеў на 13 кілаграмаў. Ці гэта тэлевізія ў кожным разе візуальна павялічвае? А калі схуднеў настолькі, гэта ўвогуле трывожны знак, бо ён ніколі не быў тоўстым і займаўся спортам. На 13 кілаграмаў схуднеў без дыетоліга. Альбо са здароўем праблемы, альбо яму трэба кансультаваць барацьбітоў і баксёраў. Але выглядае на тое, што наконт таго, як правільна схуднець, ён кансультуе толькі народ. Чарка, хлеба крыху. Чытачы сайту «Нашай Нівы» абмяркоўваюць кадравую ракіроўку мінулага тыдня. Пётр Міклашэвіч узначаліў Канстытуцыйны суд, а Рыгор Васілевіч стаў генеральным пракурорам. Цікава, а цяпер Васілевіч будзе распавядаць пра прасоўванне расследавання ў справе Захаранкі. Памянялі Пецю на Рыгора, значыць, заўтра будзе як учора. Усё як у вялікага ўсходняга брата. Там мянялі пракурора на міністра, а мы чым горш. На сайце «Моладзь.орг» напередадні Дня Святого Валянціна з'явілася топ-10 самых рамантычных месцаў Менску. У спіс мясцінаў, дзе можна гуляць, размаўляць пра паэзію і прызнавацца ў каханні, трапілі вуліца Камуністычная, Траецкае прадмесце, Лошыцкі парк, дахі 12-паверховых дамоў у раёне Белай Вежы, а таксама кальварыйскія могілкі для неардынарных асобаў. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы у офлайне.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Нагадаю, што ў Менску наш тэлефон аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. А зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае вершы чытае паэтка Юлія Цяльпук.
Дзе скончыцца поле, пачнецца жыццё. Воля ляжаць у дажджах, прывілея дзяцінства, схаваецца пад страху замілаваных позіркаў страшных асоб. І я навучуся чытаць з ліхтарыкам і пад коўдраю. Нічым дыхаць там. Цесна, горача, дайце піць вады. Нельга ворагам. Нельга быць паміж. Нельга спраўдзіцца. Дзе скончыцца гульні, ухованкі, пачнецца расстрэл птушанятак, што спяць, пакуль маці палюе на бедную ежу зямлі. Калісьці мы выпалі разам, датэрмінова ўзляцелі, уратавалі сябе. Цяпер я цябе не сустрэла, але ненаўмысна пазнала. Рыеш птушыныя яміны, глыбокія, уночы, жывым. Дзе скончыцца гэтае гора, пачнецца прыгожая музыка. Але прабачэння не будзе. Ніколі, нікому. Чакай. І тады мы яшчэ замовілі, вырашылі няхай. Костачкі, выкалупваючы пальчыкам з лімона, спрабую яго не скамячыць, каб потым было кісла, але каб прыгожа. З карабля трапляюць у пекла не ад адзіноты, ад няздзейснасці, ад нерухомасці, але праз сумленне. Затым, каб пазбавіць сябе, не каб пазбавіць кагосьці. Някіслы спосаб звярнуць на сябе ўвагу. Чалавек вылізвае іншага чалавека, кажа, кахаю, ведаю, прагне адмыць. Ад тых, хто дагэтуль, і тым жа не так, але як, добра. Костачкі выкалупвае пальчыкам з лімона. Сёння глядзелі карціны Мунка, шукалі колер, які патлумачыць чалавечую манію чысціні і невапрочнасці. Заўтра пойдзем шукаць у Шагала. Становішся клічнікам на парозе. Зляцеўся нахабнай зграяй на цёплае, Тело моего сусвету замовили люди, что пьют за столиком горкое, счастье с ледов у них кубиками, с хрустом и непокоем. Мне бачить тебе солодко, але не подняться с под ног, что танчить на мне нецверозые и роются пожадливые в устнами у волосок. Ты становишься кличником на порозе, небы адмыслово доведался про нейкий житёвый цуд. Гляди, насирай сокретное, ты сам дозволил им гэтае, мяне покинувши тут. Альпы, ранок, межсезону распранута, все в одень. Голым гола, сонным сало, и обгортка от шкелета усім, кому заўсёды мала масы нета. Колеру рудого лета, волосы мои сухие, змокли, сплёкли, як упанка. Обяцалі, что до ранку стихнуть ветер и маланка, что галечы стане меней, вышыні и нават неба, что спяшается удалеч. А проблема дзвюх медалёў аб мяне наш сумны край. Край краіною назвалі, адмянілі ў ім бясконцасць і назначылі канечнасць, распранулі і абулі, напаілі алкаголем, зачынілі накірункі і музычныя скарбонкі, бляск вачэй у спіралях думкі. В пластмасавай труне больш няма жыццём стасункаў.
У начной чытанцы на гэтым тыдні Юлія Цяльпук. У эфіры «Начная свабода» у Менску 22.55. Беларусь з'яўляецца галоўным імпартэрам чачы грузінскай вінаграднай гарэлкі. Паводле апошніх дадзеных грузінскага дэпартаменту «Самтрэст», летась у Беларусі было пастаўлена амаль 28 тысячаў бутэлек альбо каля 14 тысячаў літраў гэтага алкагольнага напою. Сярод 11 краінаў імпартэраў другое месца пасля Беларусі заняў Казахстан 22 тысячы бутэлек, трэцяя Украіна 20 тысяч бутэлек. Чым вабіць беларусаў чача, дзе і як можна пакаштаваць у Беларусі гэты напой? Больш падрабязна пра гэта Алена Струвы.
Паводле традыцыі грузінскія сяляне ўжываюць невялікі келішак чачы раніцы, асабліва пры халодным надвор'і, дзеля добрага кровазварота. Асновай для вырабу чачы з'яўляецца вінаград аркацетэле. Сама ж назва чача можа мець дачыненне да напою, які выраблены выключна ў Грузіі. У апошнія месяцы грузінская гарэлка з'явілася на паліцах многіх харчовых крамаў і супермаркетаў беларускай сталіцы, а таксама ў менскай рэстарацыі грузінскай кухні на Трысхе. У перакладзе «Дрэва Мары». Паўлітровая бутэлька чачы што і тут каля 64,5 тысячаў рублёў. Аднак, кажуць, у Натрэсхе, дзеля таго, каб адчуць аўтэнтычны смак гэтага напою, а таксама увесь каларыт грузінскіх традыцыяў, чачу лепш каштаваць тут, абавязкова з такімі стравамі грузінскай кухні, як хачапуры, сацыві, лобі, харчо. Адміністратар рэстарацыі звяртае ўвагу на наступныя акалічнасці.
Беларуская водка, она бачыщена, она без запаха ідзёт. Здесь есть присущий запах, как вот домашней водки, как белорусского самогона. В основном мужчины. Так как грузинские, так и наши, потому что на 50 градусов. Многим нравится, кто женщины чаще не будут пить. Женщины пьют грузинские вина.
Як раіць адміністратар ресторану, калі набываць грузинские напои у крамах, трэба глядзець на марку пастаўшчыка. Давер можна мець да таких пастаўшчыкоў, як Тамада, Марані. Сёння ў беларускіх супермаркетах можна знайсці самыя розныя маркі грузинских напояў, і толькі вельмі нямногія з іх маюць грузинский разліў. Тую ж Ванчкару могуць разліваць у Барысаве ці Бабруйску, кажуць у рэстарацыі грузінскай кухні на Трысхе.
І ў працяг сюжэту Алены Струвы на заканчэнні «Начной свабоды» гучыць кампазіцыя з праекту «Крамбамбуля» «Грузінская песня». Неўзабаве выпуск навінаў, пасля паштовая скрынка 111. А я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, прыемнай вам ночы.
Наближаецца вясна. Зникне хай зимовый сум, наливай помолина, треба выглядь за весну. Хай запалятся в огни и усмехнутся.
Каюсь, хай, дикуше.